Ja koalīcijai neizdosies vienoties par budžetu, nav izslēgts, ka nākamgad būs jādzīvo ar šī gada valsts budžetu. Tas nozīmētu, ka finanses būtu sabalansētas, bet līdzekļu izaugsmē nebūtu. Šādu scenāriju pieļāvis finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības, izraisot reformu partijas valdes priekšsēdētāja Edmunda Demitera sašutumu.
Es to vārdu tiešā nozīmē uztveru kā šantāžu, jo kāpēc mēs šodien leksikā minam vārdu augstprātība no koalīcijas partneru puses? Situācijā, kādā mēs pašlaik esam nonākuši, kad jārunā par to, lai iedzīvotāju ienākumu nodokli aizvietotu ar sociālajiem apdrošināšanas iemaksām, ir izveidojusies tāpēc, ka koalīcijas partneri, finansu ministrija, lai gan zināja spēkā esošo likumu attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, neko nav darījusi gada laikā, lai rastu risinājumu un atrastu mehānismus, kā pašvaldībām varētu kompensēt ieņēmumu samazinājumu. Šādi mehānismi gada laikā nav radīti un nav meklēti.
Vilks reformistu pārmetumu sasi noraida.
Es biju viens no tiem cilvēkiem, kurš pagājuši gadu teica, kā mēs varam garantēt, kad tik strauji maznot iedzīvotāju ienākumu nodokli tuvākos gados, izņemot ārā 170 miljonus trīs gados, vai mēs tiešām saprotam to situāciju. Bet pagājuši gadu tas bija viens no ultimātiem. Nebūs piekrišana. Nebūs budžets. Es saprotu, ka darbspēka nodokļi jāmazina, bet viss ir jābūt jāstāst reāli, kādā tempā to var darīt. Reformu partijai līdz šim, diemžēl, nu tiešām šī lieta nav interesējusi. Kas notiek ka pašvaldībām un pārmest, ka mēs neesam izdomājuši, kā aizbērt bedri neadekvāti. Es varu to pašu prasīt, kur ir tās reformas. Finanšu ministrija bezmaz pārvalda izglītības ministriju. Pašvaldību izlīdzināšanas fonds bezmaz finanšu ministrija jānodrošina. Nu tad cik tad ostas būs mums jāpārvalda finanšu ministrijai? Tā kā vajag pastīties pa saviem darbiem izdarītiem.
Reformu partija uzskata, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu mazināšanas vietā finanšu ministrijas piedāvātais sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes samazinājums par 1% nav adekvāts un uzstājus pa 2%. Ministrija piedāvā arī celt atvieglojumu par apgādājumiem un ieviest diferencētu neapliekamo minimumu. Lai gan šis pasākums uzskatāms par savu veidu progresīvā nodokļa ieviešanu, šo risinājumu tomēr neatbalsta arī neatkarīgo deputātu grupa. Kāpēc tā skaidro deputāte Elīna Siliņa?
Ja mēs to attiecinātu uz lieliem augu pieauguma soļiem, tad tas būtu attaisnojums, bet esošais piedāvājums runā par to, ka nu, ik pa pārsimt latu algas pieaugumam, virs minimālās algas, mēs samazinām šo neapliekamo minimumu. Manuprāt, tomēr arī vidējā alga valstī 500 lati pēc nodokļu nomaksas uz rokas cilvēkiem sanāk pietiekami maz, lai tur nebūtu vērts runāt par to, tu esi pelnījis lielāku vai mazāk neapliekamo minimumu.
Šajā jautājumā finanšu ministrs Vilks ir gatavs piekāpties. Visvairāk viņu satrauc reformu partijas nostāja.
Protams, mums ir svarīgi tiešām ar reformu partiju atrast šo kompromisu, jo kompromisu līdz šim nav atrasts, viņi nav piekāpušies. Ir tā klikmi var sadalīt ar kaut kādā veidā, un var kaut kā vismaz. Šeit ir strikti 6 miljonus nodokļu nost, viss. Un tas ir tāds, varbūt, nu, tas nav kompromiss, kas tiek piedāvāts. Savukārt ar pāriem partneriem esam tu, mums tikai jāpadomā par neapliekamu minimumu, vai tā progresīvā neapliekamā minimuma sistēma ir īstenam tagad, varbūt vēlāk, vai mēs katram pieliekam klāt, vai visticamāk tomēr vairāk liekam klāt atvieglojumu apgādājumiem. Tas būs tāds atbalsts tiešām ģimenēm spēcīgāks.
Koalīcijas sarunas par darbspēka nodokļu izmaiņām turpināsies pirmdien. Tāpat partijas un ministrijas turpinās apspriest iespējamos budžeta ieņēmumu palielināšanas avotus. Pēc šiem lēmumiem būs skaidrs, cik naudas būs pieejams ministriju papildu pieprasījumiem un kuri no tiem pie līdzekļiem tiks. Iva Leitāns, Latvijas Radio.